Filmové love story Poslední tango v Paříži, natáčené v pařížské metropoli v únoru, březnu a dubnu 1972, vyneslo svým tvůrcům celosvětovou proslulost i četná prestižní ocenění, včetně ceny newyorských filmových kritiků a Oscarových nominací. Renomovaný francouzský kritik a historik Pierre Biard nebyl zdaleka jediný, kdo napsal, že Poslední tango v Paříži představuje jeden z vůbec nejdůležitějších snímků v historii kinematografie. Přesto nařídil italský soud ještě v roce 1976 spálení filmu na hranici a jeho režisér Bernardo Bertolucci byl odsouzen k podmíněnému trestu vězení i k odnětí občanských práv na 5 let. V Itálii se mohlo Poslední tango v Paříži promítat až na sklonku první poloviny 80. let a v italské televizi mělo premiéru teprve v roce 1988. Ve Spojených státech amerických slavil tento snímek v první polovině 70. let sice ohromné úspěchy, ale musel být uváděný v kinech ve stejné kategorii jako pornofilmy. Nadšení americké filmové kritiky z opusu Poslední tango v Paříži se nicméně stává paradoxně pochopitelnější ve chvíli, kdy si uvědomíme výrazné kvalitativní rozdíly mezi tímto snímkem a mezi v USA promítanými pornofilmy, které byly shodou okolností právě těsně před uvedením Posledního tanga do amerických kin na vrcholu své popularity. Rozdíly mezi americkým filmovým pornoprůmyslem a Bertolucciho love story Poslední tango v Paříži jsou skutečně markantní. Kameraman raných Bertolucciho filmů Vittorio Storaro v této souvislosti vyzdvihuje, jak jedinečný má Bernardo Bertolucci smysl pro tep i rytmus filmu. Také díky němu působí všechny Storárovi a Bertolucciho společné snímky základním dojmem jemného klouzavého pohybu, který jakoby byl oslavou samotného aktu filmování. O Storárovi se také právem píše jako o malíři filmového plátna, jenž zalévá Bertolucciho snímky svébytně podmanivým světlem. Storárově malebně úchvatné kameře navíc v Posledním tangu výborně sekunduje dekadentně lyrická jazzová hudba Gatta Barbieriho. Většinu recenzentů dále nesmírně okouzloval skutečně mimořádný herecký výkon 47-letého Marlona Brandoa v hlavní roli čerstvě ovdovělého amerického veterána Paula a dívčí půvab tehdy 19-leté francouzské herečky Marie Schneiderové v úloze Paulovy mladičké milenky Jean. Přední americká filmová kritička Pauline Kaelová ve své nadšené recenzi Posledního tanga v Paříži po jeho americké předpremiéře v říjnu 1972 mimo jiné píše.
Konečně nadešel ve filmovém umění převrat. Běžné pornofilmy dodávaly zmechanizovaný sex. Sex jako tělesný stimulant, ale bez jakékoliv vášně nebo citové síly. Naproti tomu sex v Posledním tangu v Paříži vyjadřuje život postav. Je to zřejmě nejsilnější erotický film, jaký byl kdy natočen, a možná se ukáže, že je to nejvíce osvobozující film, jaký kdy vznikl. Bertolucci a Brandou změnili tvář umělecké formy.
Jak známo, Bernardo Bertolucci už ve svých 20 letech obdržel v Itálii významnou literární cenu za sbírku básní s názvem Hledaje tajemství. V té době ale už začal spolupracovat s Pasolinim a brzy na to se vydal na vlastní filmařskou dráhu. Literatura byla minulost, proti které Bertolucci postavil lásku k filmu. Literárně ho utvářeli američtí spisovatelé jako Hemet, Chandler, Scott Fitzgerald a Hemingway. Proto není též divu, že protagonista Posledního tanga v Paříži Paul byl ve svém zárodečném stádiu jakýmsi konglomerátem autobiografického protagonisty Hemingwayových povídek Nicka Adamse a v Paříži píšícího spisovatele Henryho Millera. Vůči americkému uvádění Posledního tanga v Paříži v kategorii pornofilmu se Bernardo Bertolucci v roce 1972 vymezuje slovy.
Pohnutky, kvůli kterým lidé chodí do kina, jsou ještě pořád něco hrozného a odporného, protože to jsou reklamní pohnutky. To znamená, že je to záležitost vymývání mozků. A vyjde na stejno, jestli jde o dobře sehrané vymývání mozku anebo využívání skandálních momentů ve filmu. Jakmile se akceptuje zásada reklamy jako taková, což je zásada na pendrek, pak už nemá cenu si na cokoliv stěžovat. Já na to kašlu, jestli se lidé chodí dívat na poslední tango v Paříži, protože tam vidí masturbaci nebo používání másla na místo gelu. Jinými slovy, tím líp, jestliže se počet diváků zvyšuje proto, že některé tam přiláká chuť skandálu. Kinematografie je podivné těsto, do kterého se přidává taky skandál, a když člověk ví, že točí filmy v určitém druhu společnosti, musí to akceptovat. Ohrnovat nad podobnými věcmi nos je chyba. Jde o svobodu. V tomto smyslu byl film hodně pozadu za literaturou. A protože dneska točím filmy místo, abych psal romány, snažím se zachovat si stejnou svobodu jako při psaní.
Kdyby bývalo mohlo být po jeho, Bertolucci by šel ve své touze po sexuální autentičnosti protagonistů posledního tanga ještě dále, než ve výsledném filmu vidíme. Přál si totiž, aby představitelé ústřední milenecké dvojice, tedy Američan Paul alias Marlon Brando a Jean alias Maria Schneiderová, před kamerou skutečně souložili. Marlon Brando to ale odmítl, což vlastně vůbec nepřekvapuje u někoho, kdo byl po celý svůj život tak citlivý na nedotknutelnost svého soukromí jako Brando. Nicméně i tak představuje poslední tango v Paříži film, ve kterém se Brando režisérovi i publiku otevřel mnohem více, nežli jsou herci obvykle ochotní a schopní. V této souvislosti stojí za zmínku, že Bertolucci v počátcích celého projektu nabízel hlavní roli Paula postupně čtyřem slavným hercům a všichni odmítli. Odmítl Jean-Paul Belmondo, odmítl Jean-Maria Volonté a odmítl také Alain Delon, který by býval souhlasil jedině pod podmínkou, že by mu smlouva zaručovala právo ovlivnit výsledný sestřih filmu podle svého. Jean-Louis Trintignant otevřeně přiznal, že by neměl dostatek odvahy natáčet scény, které ho jako diváka sice zajímají, ale během kterých by se jako herec před kamerou ostýchal, protože má příliš tělesného studu. Bertolucci byl už bezradný, koho obsadit, když v tom se kdosi zeptal, co takhle Marlon Brando. Bertolucci mu zavolal a Brando souhlasil, že bude v posledním tangu v Paříži hrát a dokonce si ani nechtěl přečíst scénář. V únoru 1972 teprve 30-letý Bertolucci intuitivně vycítil, že Brando v hlavní roli může spolu vytvořit charakter snímku tak, jak by to žádný jiný herec nedokázal. Bertolucciho námět pojednával o love story stárnoucího Američana v Paříži. A Brando reálně byl právě takovým Američanem a navíc nevšedně inteligentním, citlivým a charismatickým mužem i kongeniálně schopným hercem. V průběhu natáčení se posléze stávalo, že Bertolucci i kameraman Storaro byli Brandovovým civilně přesvědčivým stělesněním Američana Paula okouzlení až k fascinaci. Například ve scéně, ve které Brando improvizuje vzpomínky na své skutečné dětství, Storaro natolik zaujatě sledoval Brandovův herecký výkon, že úplně zapomněl, že mu v kameře brzy dojde filmový materiál. Při práci na posledním tangu si Storaro zvolil za primární barvu oranžovou, jakožto barvu vášně, a inspiroval se mimo jiné i obrazy Fermíra a Francise Bacona. Na dva autentické Baconovy obrazy ostatně hledíme hned během úvodních titulků posledního tanga v Paříži. Bertolucci v této souvislosti o protagonistovi svého filmu říká:
Marlon Brando je jako jedna z těch postav malíře Francise Bacona, na jejichž obličejích se odráží všechno, co se děje v jejich nitru. Má tutéž devastovanou plastičnost.
Tvůrčí přínos Marlona Brandova poslednímu tangu v Paříži byl zcela zásadní. Zatímco se herci ve filmech musí obvykle přizpůsobovat napsanému příběhu a charakterům postav tak, jak je vytvořil scenárista, Bertolucci chtěl tentokrát po Brandovovi pravý opak, tedy aby výhradně improvizoval a aby zobrazil Paula, jako kdyby byl zrcadlem jeho samotného. A protože Bertolucci v té době neuměl ještě moc dobře anglicky a věděl dost málo o americkém slengu, Nechal Brandowa, aby si sám napsal monology a dialogy ve všech scénách, v nichž vystupoval. Brandow tak mnohé situace ve filmu doslova sám vymyslel. Je například autorem scény, ve které vystrkuje na pořadatelku tanga nahý zadek, a je také autorem scény s mrtvou krysou, kterou nachází Jean na posteli v hotelovém pokoji. Bertolucci sám potvrzuje.
Brandow dodával do dialogu obscénnosti z 50. let, které jsem neznal a které americkým divákům působily zvlášť velký požitek.
Marlon Brando by měl být tedy vedle Bertolucciho a Franka Arcaliho po zásluze uveden také jako scenárista filmu. Nejde ale jen o to, že Brando vnáší do filmu svérázně poetické autobiografické prvky. Bernardo Bertolucci ostatně přiznává.
Nebylo to jako natáčení filmu. Svým způsobem šlo o psychoanalytickou spekulaci. Vlastně to bylo spíš jako by Marlon Brando byl režisérem a já hercem.
Když natáčení posledního tanga v Paříži skončilo, Marlon Brando odletěl na Tahiti a výsledný film si ani nepřál vidět. V jednom interview sice ocenil, jak pravdivě zobrazuje poslední tango v Paříži kontext všednodenní banality lidské existence, celkově se ale domníval, že se jedná o dost přeceňovaný snímek. Chvalospěvy na něj pokládal za přehnané. V rozhovoru pro magazín Playboy z roku 1979 Brandow například říká:
já nevím, o čem poslední tango v Paříži je. Většinou to byla improvizace. Bertolucci chtěl točit tohle, chtěl točit tamhleto. Viděl jsem jeho předchozí film Konformista a měl jsem dojem, že je to člověk se zvláštním talentem. A on pořád improvizoval. Nechal mě v tom filmu dělat úplně všechno. Řekl mi, v jaké oblasti obecně se chce pohybovat, a já jsem se snažil vypotit nějaká slova nebo akci. Jestli už dneska vím, o čem tenhle film je? Jo, nejspíš je to celé o psychoanalýze Bernarda Bertolucciho a o jeho neschopnosti dosáhnout... Já nevím, teď trochu šaškuju. Myslím, že byl trochu zmatený, ani jemu nebylo jasné, o čem ten film je. Je sice velmi citlivý, ale nechává se unášet úspěchem. Líbí se mu být na titulních stranách, těší ho to. Miluje dlouhá interview, miluje odvážná prohlášení, i když je to jeden z mála skutečně talentovaných lidí.
Samotný Bernardo Bertolucci charakterizoval smysl filmu Poslední tango v Paříži pár měsíců po jeho dokončení takto.
Trvám na tom, že Poslední tango v Paříži není doopravdy surový nebo nemravný film. Jeho děj se odehrává v nevědomí, v emocích. Když jsem ho natáčel, zajímalo mne především jedno. Může mít muž a žena spolu vztah mimo tradiční společenský rámec? Proto jsem se rozhodl situovat vztahy ústřední milenecké dvojice do anonymní místnosti zbavené jakékoliv identity. Proto se tyto postavy dokonce vzdaly i svých jmen. Dokud je chrání anonymita, zůstávají nevinní. Ale při prvním styku s vnějším světem se z jejich nevinnosti stává úzkost a pocit viny. V tom spočívá celý problém filmu.
Také v dalších rozhovorech, které poskytl, interpretuje Bertolucci Love Story Poslední tango v Paříži jako v podstatě nevinné a romantické dílko. To je ale pravda jenom z části. Film vyznívá jako intenzivně blasfemická metafora, jež atakuje ustrnulý řád katolického establishmentu, pro který se pojmy jako Bůh a rodina staly jenom pokryteckými výrazy. Pokud Poslední tango v Paříži šokuje část publika ještě i dnes, není to pravděpodobně způsobeno tím, co je ve filmu k vidění. Šokující dojem vyvolává ale u některých diváků dodnes způsob, jak živelně a nespoutaně se Marlon Brando alias Paul vyjadřuje, jak obscénních a rouhačských výrazů občas používá. Obě v 70. letech tak superskandální scény s motivem praktikovaného análního sexu mají výraznou metaforickou roli. Svoboda je vražděna egotismem rodiny, říká například Paul v průběhu anální soulože s Jean. Mimochodem řečeno, důležitý termín egotismus neboli sebevzhlížení býval při televizním dabování Posledního tanga v Paříži nejenom do češtiny, ale ku příkladu také do němčiny a dalších jazyků překládán významově nepřesným výrazem egoismus. Snad i proto, že Brandow tu mluví svým tradičním mumlavým způsobem. Divákům, kteří se nechávají pohoršit faktem, že filmový Paul nemaže máslo na chleba, jak se sluší a patří, ale na Žánin zadek, ovšem společensko-kritický étos této scény, většinou nedochází. Pro některé verbální výrazy Brandova alias Paula je také obtížné najít v češtině ekvivalent. Hned v prvních vteřinách filmu zvolá například Brandou do hluku nadzemky sousloví fucking God, což lze poměrně věrně vyjádřit slovenským spojením jebať boha. Čeština ale podobné sousloví postrádá. Právě vzhledem k rouhačsky metaforické roli sexuality v posledním tangu v Paříži můžeme tedy onen ve své době nesmírně medializovaný erotický náboj filmu vnímat jako sice dost výrazný, avšak nakonec paradoxně nepodstatný i přeceňovaný. Dodnes nejskandálnější a také nejzajímavější totiž je, s jakou mírou amorálně šarmantní upřímnosti a především poctivosti se v tomto snímku neustále problematizují právě novodobé možnosti dosahování autentičnosti v lásce. U obou protagonistů se ona láska projevuje v reálně deformovaném, změšnělém, brutalizovaném stavu, ale současně i s velmi svěžími přesahy do opravdové něhy. Vynikající spisovatel, esejista a také příležitostný filmový kritik Alberto Moravia v lednu 1973 řekl:
Ti dva milenci ve filmu Poslední tango v Paříži se ani tolik ze sexu neradují, spíše se jeho prostřednictvím vyjadřují a komunikují. Erotu dnes tedy patří vše, čím je život, a tanatu je ponecháno vše, co není sexem, to jest společnost. Poslední tango v Paříži je snad až příliš jednostranné v tvrzení, že sex je od nynějška jediným pozitivním rysem naší civilizace. Vše ostatní je mrtvé. Buržoazie, pocty, medaile, domácnost, manželství a samotná čest. V tomto filmu je implicitně obsažená velice ostrá kritika západní společnosti.
Ačkoliv si Alberta Moraví jako filmového kritika velmi vážím, právě v tomto kontextu bych s ním tak docela nesouhlasil. Domnívám se, že podsouvá tvůrcům Posledního tanga jednostranně kladné vnímání role sexuality a erotu přece jen poněkud neoprávněně. Bertolucci a Brandou po mém soudu neadorují sex nebo eros, ale soustředí se na v jádru podobně nepříjemné otázky, jaké kladly ve svých filmech Pasolini a Fassbinder. Rovněž Poslednímu tangu v Paříži dominuje averze k diktátu přítomného establishmentu, jehož rituály zbavují člověka nezávislosti a ryzosti v míře až bytostně podstatné. V této souvislosti mi přijde zajímavé porovnat, jak snímek reflektovaly americké, relativně feministicky orientované recenzentky bezprostředně po jeho premiéře a jak rozdílně o něm uvažuje filmová a literární historička Marie Mravcová v textu pro Filmové listy z roku 2001, kdy se Poslední tango v Paříži poprvé regulérně objevuje na plátnech tuzemských kin. Mravcová vnímá charakter Paula v a priorně jednoznačném a konformním duchu. Píše o něm jako o zkrachovalém hoteliérovi, kterého stravuje zoufalství, vztek i vědomí rozvratu a úpadku vlastního života. Dívka Žán je z tohoto úhlu pohledu spíše jenom naivní a otevřenou obětí ztroskotance Paula. Jsou to ale všechno pouze hodně osobní dojmy. Kde jsou konkrétní argumenty, proč je Paul domněle tvarohový a Žán zasmaková? Napětí až propast mezi společností a jedincem v Posledním tangu v Paříži Marie Mravcová nevnímá, a pokud ano, potom s jediným závěrem. Na vině bude vybočující jedinec. Brandovovo alias Paulovo převálcování societou reprezentovanou postavou osudové milenky, ono převálcování, které filmové kritiky a diváky ještě v 70. letech nesmírně vzrušovalo, působí v interpretaci Marie Mravcové jako venkoncem logicky pochopitelné a přirozené. Má, co si zasloužil bastard. Naproti tomu americká kritička Pauline Kaelová výrazný smysl pro distinkci charakterů Žán a Paula ve své recenzi osvědčuje takto.
Svěžest a bezelstná zkažená nevinnost Marie Schneiderové v roli Žán dává filmu zvláštní zářivost. Žán je jako rozkošně smyslné promiskuitní hrdinky ve francouzských filmech 20. a 30. let. Mělké i moudré. Tyhle dívky vědí, jak se postarat sami o sebe. Vědí, kdo je číslo jedna. Brandou v Paul, ve své podstatě naivní outsider, romantik, není pro francouzskou buržoazní dívku žádná pořádná partie.
Také samotný Bertolucci charakterizuje postavu Jean jako jednu z těch žen Renoira staršího, jež dokázali kliďánko jít i přes mrtvoly lidí, kteří je milovali. Z Jeanina subjektivního hlediska ji ovšem její americký milenec Paul doopravdy hodlal znásilnit, protože po ní začal chtít, aby skutečně žila. Něco takového se ale v měšťáckými konvencemi determinovaném prostředí jeví jakožto zločin. Autenticita smí být ve světě tržně výhodných vztahů tolerována jen jako ozdůbka neplodného sebevzhlížení a pubertálních hrátek. A společenský instinkt ovládá ve venkoncem konformním světě měšťácké dívenky Jean v podstatě vlastně všechno. Za jeden z nejlepších a dodnes nejinspirativnějších esejů o posledním tangu v Paříži osobně považuji studii Marši Kindrové a Beverly Houstonové, která vyšla na podzim 1973 v Saint and Soundu pod názvem Bertolucci a nebezpečný tanec. Autorky tu zasvěceně hodnotí poslední tango hlavně v kontextu předchozích Bertolucciho snímků před revolucí Strategie pavouka a konformista. Zde je výňatek z jejich eseje.
Už v Bertolucciho předchozích filmech před revolucí Strategie pavouka a konformista se vyskytuje hlavní postava, která touží uniknout ze zázemí své společenské třídy a své rodiny, ale fatálně jí v tom brání hodnoty jejího minulého života. Protagonistka posledního tanga v Paříži, Jean, se těší z toho, že šokuje konvenční matku svým svobodným stylem života, ale později ničí svého milence a volí konvenční svatbu. Existuje v ní totiž rozpor mezi konvenčností a rebelstvím, rozpor mezi vnějším projevem a vnitřní emocionální realitou. Ve filmech před revolucí Konformista a poslední tango v Paříži si každá z postav vybírá mezi konvenční svatbou a nebezpečnou milostnou aférou, která je nějak spojena s dětstvím. Odmítáním romantického milence, který je neurotický anebo podle společenských norem deviantní, a také tím, že vstupuje do manželství, každá z těchto postav ničí potenciální růst své osobnosti a aby si zajistila, že její rozhodnutí bude opravdu konečné, každá z nich ničí toho, koho miluje. Taneční sekvence v posledním tanku v Paříži jsou výrazem polarity mezi romantickou radostí a konvenční sterilitou. Síly sterility jsou reprezentovány tanečníky tanga, kteří se stylizují do rituálních pozic a grimas, aby soutěžili o ceny, které jim uděluje establishment. Ačkoliv Jean Paula odmítá, podaří se mu vtáhnout i do tance, který je jejich posledním zábleskem hravé spontánnosti. V tom na ně dáma pořadatelka volá: tohle je soutěž, jak do toho patří láska? Běžte do kina, jestli se chcete podívat na lásku. Modelem povrchní rebelie Jean a jejího snoubence Toma je povrchní americká popkultura. Naproti tomu Paul, který jako Achab procestoval svět a v jeho tváři se odráží porážka a zklamání, se vrací k dávné americké tradici rebelujícího individualismu.
V roce 1998 vydalo nakladatelství Faun český překlad erotické novelky Roberta Eileyho s titulem Poslední tango v Paříži. Vzpomínám si mimochodem, že v polovině 90. let mi jeden kamarád v San Francisku ukazoval originální paperback téhle knížky a já si všiml, že v něm není ani uvedený řádný vydavatel. Eiley napsal love story podle Bertolucciho a Brandova příběhu pokleslým napůl pornografickým jazykem a očividně jenom konjunkturálně využil komerčního úspěchu filmu. Eilyho přisprostlá novelka by ani nestála za zmínku, nebýt toho, že londýnské nakladatelství Plexus publikovalo v roce 1976 úplnou a autorizovanou knižní verzi scénáře posledního tanga v Paříži. Na rozdíl od Eilyho erotické slátaniny představuje tento scénář kultivované literární dílo, jehož předmluvu tvoří rozsáhlá studie o posledním tangu z pera již citované americké kritičky Pauline Kaelové. Následuje kompletní scénář posledního tanga a rozsáhlý esejisticky laděný doslov od spisovatele a příležitostného undergroundového filmaře Normana Mailera. Scénář podává osobité svědectví o Bertolucciho potažmo Brandovově básnickém talentu. Vyskytují se v něm například až halucinogeně působivé popisy noční atmosféry v hotelu v ulici Žila Verna těsně předtím, nežli protagonista Paul alias Brandou vstupuje do smutečního pokoje, kde leží tělo jeho manželky, již připravené k pohřbu. Bylo by zajímavé vědět, jestli se někdejší dvorní kameraman Bertolucciho filmu Vittorio Storaro pokusil tyto sugestivní literární obrazy předcházející dlouhému zmučenému monologu Paula nad tělem jeho ženy nějak specificky vizuálně stvárnit. Je ovšem známo, že film po prvním hrubém sestřihu trval 3,5 hodiny a Bertolucci celou řadu scén i několik vedlejších motivů a charakterů z výsledné filmové verze vypustil. Jde například o epizodní postavy, jejich chování svědčí o tom, že hotýlek, v němž se děj filmu odehrává, byl útočištěm nejrůznějších ztracených existencí a vojenských dezertérů. Jeden z těchto osamělých lidiček, muž jménem Marlowe, získal zřejmě své jméno podle Bertolucciho oblíbeného hrdiny z Chandlerových detektivních románů. Jinou postavou, která se do konečného sestřihu snímku nevešla, je slečna Blendishová, stělesněná Laurou Bettyovou. Z finální verze filmu Bertolucci posléze také vystřihl několik dalších scén dialogů Jean a Paula. Mnohé z o něch sekvencí Bertolucci zřejmě natočil, či se o to zřejmě pokoušel. V knižním vydání scénáře si můžeme každopádně přečíst i všechny z filmu nakonec vypuštěné dialogy a monology spolu s vizuálně laděným popisem atmosféry a chování jednotlivých postav. Najdeme tu také sekvenci, ve které se úplně nahý Brandou alias Paul dostává do konfliktu s člověkem, jenž v hotelu vystupuje jakožto obchodník z Biblí, ve skutečnosti ale oba milence za dveřmi jejich hotelového pokoje potají šmíruje. Tuto sekvenci vypustil Bertolucci teprve po předpremiéře filmu, která se konala 14. října 1972 na závěr newyorského filmového festivalu. Zbývá dodat, že moje bývalá manželka Jana Hendrichová celý tento autorizovaný scénář posledního tanga v Paříži již před nějakými 32 lety přeložila, včetně zmiňovaných esejí Pauline Kaelové a Normana Mailera. Jak originál knihy, tak její český překlad máme stále k dispozici a budeme jen rádi, pokud se najde tuzemské nakladatelství, které by o vydání knihy s kompletní verzí posledního tanga v Paříži projevilo zájem.